Feluq il-50 sena tal-Allianz Franċiż f'Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Semmilkom minnaħati għaj ċarġ xwira b'naqakom edizzjoni uħra tal-program Sanfason. Tħanna fi skeda ġdida u f'din l-iskeda sen issuktaw f'dik il-linja, f'dik il-mixja li qbadna erba xhur ilu meta bdejna nitkellmu fuq suġġett li għalbidu forsi għal ħafna minnkom li bqajtu issegwu il-program kien jistema jew jidher li xi ħadd fettillu jiftakar fil-Franċiżi u għal-ċelebrazzjoni ta' 50 anniversarju tal-Allianz Franċiż f'Malta jitkellem ftit fuqhom. Naħseb li dawn l-erba' xhur il-programmi, il-laqgħat, it-taħdidiet li saru ma' esperti, ma' professuri storiċi f'Malta, wieħed jista' faċilment illum jiddeduċi li dan mhux il-każ. Huwa il-każ veru u sħiħ li mal-Franċiżi kien hemm rabtiet. Bħal ma' u ma' naqsu xejn. Marrabtiet li kenna ma' pajjiżi oħra fil-Mediterran ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa. Dan importanti li nagħmluh ma ngħidu dejjem biex l-istampa toħroġ kemm jista' jkun sħiħa biex il-verità nsibuha u biex wara kollox insibu lilna nfusna. Ftit ta' ġimgħat ilu mhux ħafna forsi 15 ilu biss meta konna qegħdin nitħattu fuq diversi aspetti tal-ħajja b'influwenza Franċiża. Fi żmien l-epoka tal-kavalliri li wara kollox għadna ma tlaqniex u nittama li nissuktaw fija ftit ġimgħa oħra biss forsi tnejn tlieta u mbagħad nimxu għal dik il-parti fejn ħafna xitajt għall-level perjodu qasir ħafna dawk is-sentej ta' Bonaparti, is-suldati ta' Bonaparti f'Malta u allura taħt Repubblika l-ġdida taħt pjuttost id-direttorja dak iż-żmien tal-Franċiżi wara r-Rivoluzzjoni Franċiża. Tajjeb ukoll najdu li meta tkellimna 15 ilu fuq aspetti diversi, konna semmejna il-lingwa franka. U il-lingwa franka, l-lummek xaħati saqsik li mi il-lingwa franka, fid-dinja prattikament kullħati wieġeb li hija l-Ingliż. Għaliex l-Ingliż sar użat bil-wisa ħafna fuq l-internet iktar minn kull ħaġa oħra, ma l-Ingliż kellu ukoll ċertu użu f'dik li hija komunikazzjoni fil-medja, kellu użu ġenerali, mondjali, globali llum il-ġurnata f'dik li hija l-industrija tal-titjir, tal-ajru, mediċina per eżempju, insibu li l-Ingliż mhux vera spiċċa biex ikun l-iktar kif jgħidula munita. Konda u komuni li kull nazzjon ieħor u kull lingwa oħra se tat faċilment titgħallem. Nafu li għalina l-Ingliż b'amana biex ngħidulu hekk minn żmien ta' kolonja Ingliża u hija waħda mill-vantaġġi kbar ma konniex nafu meta Malta għaddiet taħt l-Ingliżi fl-1800 li 200 sena wara se nkunu fil-vantaġġ u għalhekk dak huwa wieħed mill-vantaġġi li naraw minħabba li l-Ingliżi kienu Malta. Ma bil-banda l-oħra nafu wkoll li anki għal-Maltin l-Ingliż bħalma jaf kulħadd għandu binja tiegħu interessanti, jieħu sorsi differenti mingħand ħafna l-Latin mhux nieqes minnu imma mhux nieqes żgur mill-Franċiż. Għaliex il-Franċiż wara kollox li l-Ingliżi mhux fl-Ewropa mhux biss tom ħafna mill-vokabularju tiegħu li llum nużawh sal-ġurnata tal-lum, imma taħ ukoll ġvera il-linja irjali kulħadd jaf. Bl-istorja ta' Guglielmu il-rebbieħ William the Conqueror u li minnu għadha mixja il-linja irjali Ingliża sal-ġurnata tal-lum. U għalhekk ċerta kultura Ingliża tħabbet ma' dik Franċiża u għalkemm bejniethom kellhom ħafna sekli ta' kustjonijiet u gwerer minħabba l-potenzi li t-tnejn kellhom, l-imperi li t-tnejn kellhom, imma dana ma' ineħħiex il-qrubija fiżika ġeografika li l-Ingilterra u Franza. Dejjem kienu jħarsu lej xuxin. U għalhekk jifridhom biss ftit baħar li kif jaf kulħadd mhux biss illum il-ġurnata ħabibhom bħala membri fl-Unjoni Ewropea, imma anki qarribhom għaliex hemm tunnel il-mina li taqgħet liż-żewġ pajjiżi fit-trasport dirett isu fuq l-art minn flok taħt il-baħar u anki minħabba li kulħadd jaf ukoll lat kbir, nsemmi ħmerija, ma biex turi l-pajjiżi qrib ma jistgħux jaħarbu ċerti affarijiet, il-frekwenza u anki l-abitudni drawwa li ħafna nies Franċiżi żgħażagħ imorru jfittxu Londra biex jitgħallmu l-Ingliż. Mhux bħalma jiġu Malta biex jitgħallmu l-Ingliż fl-iskejjer, imma anki f'sistema ta' au pair. Wiex vera li jmorru jgħinu ma' familja jaqalgħu xi ħaġa u jitgħallmu l-Ingliż. Illum hawn il-moda tal-iskejjer, ma moda oħra, illum hemm il-moda li żgħażagħ Franċiżi, jiena naf diversi minnhom ukoll, imorru Londra għax jarawha bħala belt maġla, belt li hemm ċertu opportunitajiet ta' xogħol forsi anke qabel il-kranċ iżjed, u għalhekk imorru hemm jidraw u hemm xi ħudt minnhom li n-negozju tagħhom jibqa' Londra. Jibqa faċċata biex ngħidlek ta' pajjiżhom. U dawn titgħa magħhom f'kull livell, jiġifieri min imexxi pub, min imexxi industrija żgħira, min għandu xogħol partikulari ħafna, min għax jistudja fi università, dana għaddej. Mill-banda l-oħra nafu bl-Ingliżi li spiss u kważi tradizzjoni antika ma' ċertu nies ta' ċertu livell, dawk li huma awturi magħrufa, ċelebri u anki nsemmu nies irtirati li ifittxu Franza, speċjalment in-naħa tas-sud fil-provinċja ta' Provence, ġvera wara kollox, fejn hemmhekk jixtru l-art, fejn hemmhekk imorru ġieli s-sibra ħal-żgħir, dak li bl-Ingliż jgħidulu Hamlet, fis-sud ta' Franza li prattikament ħa nisaġera ftit. Nofsu jkun okkupat minn residenti Ingliżi li fittxu x-xemx bħalma r-residenti Ingliżi ġew Malta wkoll. U dana qed ngħidu llum għaliex għalkemm aħna nitkellmu ħafna mill-arkivi u mill-isfond storiku u mit-tarif li ġibu nagħmluhom biex nistaqsu ħafna li nanfusa xi kultant nesaġġeraw imma nagħmluha b'mod pedagogiku biex wieħed joħroġ it-talim għar-riflessjoni forsi. Ma fil-waqt li qed nagħmlu hekk storikament biex insibu l-identità tagħna u allura kollox huwa ġustifikat hekk hemm bżonn ngħidu lil dak ieħor jew niftaħru b'xi ħaġa tagħna anki jaċkejkna, imma mill-banda l-oħra rridu niftakru saqajna mal-art. Aħna u jiena partikulari li nħossib din is-sensi ilha żgur li jiena bniedem inħobb nseħħ lil innifsi u niddiskrivi lil innifsi universali, jiġifieri jiena nemmen li kull kultura fiha x'titgħallem, kull kultura fiha ċtiħu ikkun hemm oħrajn li jiġbduk iżjed għax probabbli jew tammirhom jew issib fihom ċerta identità, parti mill-identità tiegħek. Jew tiġri wkoll u kemm il-darba semmejnija għaliex fl-imoddi u fiż-żożija u t-tfulija tagħna ma konniex li nagħtajna stampa kollha kompleta, ċara, probabbli kienet influwenzata minn pajjiżi li konna taħtom u allura kulħadd ovvjament jurik il-parti li ma tagħmilu l-inqas ħsara possibbli fit-tradizzjonijiet tiegħu. Dana la darba għattu mureġa fuq il-lingwa franka. Il-lingwa franka illum hija l-Ingliż. Imma il-lingwa franka ta' żmien l-epoka tal-kavalliri, ta' żmien id-baħħir fil-Mediterran, irridu niftakru li l-kavalliri huma nfushom twieldu, forsi twieldu le għax kienu fil-kruċjati, imma biex ngħidlek kibru u saru magħrufa internazzjonalment skur fuq livell Ewropej minħabba l-baħar. Huma ġew f'konflitt mal-Ottomani, meta l-Ottomani marru fil-baħar. Mhux marru l-baħar, ħadd minnhom ma mar il-baħar daw il-potenzi li qed insemmu. U meta ġejna qrib pajjiżi oħra, bħalma hija f'dar każ l-ewwel Franza u aktar tard l-Ingilterra, kien ukoll kaġun il-baħar. Jiġifieri il-baħar kellu l-forza tiegħu, il-baħar kellu n-negozju tiegħu, il-kummerċ tiegħu, il-kuntatti tiegħu, kellu n-netwerk ix-xibka tiegħu u minnu ħarġu diversi stati propju konsegwenza tal-baħar, tal-preżenza fil-baħar. B'hekk insemmu l-Malta li saret stat sovran taħt il-kavalliri ingħatat dik il-figura ta' stat sovran u mbagħad ovvjament issoqtat politikament fis-sekli ta' wara, imma għax twieldet mill-baħar. L-istess Tunes, jekk insemmu viċin tagħha ħafna ma' Tunes l-Alġerija. Ġifieri daw ma' eżempji ħfief li dawna konna ngħidu bis-saħħa tal-korso saru sinjuri u għalhekk setgħu jkunu ftit indipendenti. U eventualment saru pajjiżi oħrajn ġodda. U qed jistaqsi x'kienet il-lingwa li bija dal-pajjiżi daw il-potenzi, daw il-baħrin, daw l-uffiċjali, dawn in-nies tal-marina merkantili kollha u ġlied mhux merkantili biss ta' gwerra wkoll fil-Mediterran biex kienu jitkellmu u jiftehmu. U ġieli ġie d-diskors hawnhekk nisaħa sitra La Valletta u Dragut darba meta ntaqgħu tkellmu b'din il-lingwa franka. Mela kien hemm lingwa franka. U x'kienet din il-lingwa franka? Ukoll f'sekli meta Franza kienet saħħitha ħafna, ukoll f'sekli meta biex ngħidlek bdew niżlin potenzi oħra jeddu dik is-saħħa li kella Franza u marriċ ninsasem mispanjax qabel Franza ux vera Spanja kienet qawja fil-Mediterran ħafna iktar fis-sekli speċjalment 16 bidu 17 imma sija meta kien hemm Spanja preżenti, sija meta kien hemm Franza preżenti u sija meta kien hemm iktar tant l-Ingilterra preżenti fl-ewwel parti għall-inqas tas-seklu 19, l-ewwel tliet kwarti forsi, il-lingwa franka ma kienx ta' daw il-pajjiżi li qed insemmi, ma kienx l-Ingliż m'hemmx dubju mhux l-Ingliż kien għadu mhux daqshekk magħruf u jekk kien qed jiġi mitkellem kien f'kolonji l-bogħod mill-Ewropa, jiġifieri l-Istati Uniti, Kanada, l-Awstralja u ovvjament pajjiżi mxerdin oħra bħalma aktar tard daħlet l-Indja u postijiet oħra. X'kienet il-lingwa allura? Kien il-Franċiż, Franċiż kien b'saħħtu, aw Malta ħalla anke l-vokabularju tiegħu, aw Malta kienu jitkellmu n-nies tal-port ta' ċertu livell li jiltaqgħu jitħattu mal-kavalieri, mal-bossis tagħhom, mal-gvern, mal-prinċipal tagħhom, mal-kavalieri kollha Franċiżi li kienu dejjem maġġoranza ngħidu. Daw meta jiġu biex jitkellmu mal-Baħrin Griegi, mal-Baħrin Spanjoli, mal-Baħrin Taljani sqallin minn Korsika jew Sardinja, minn Genoa jew minn Pisa jew Venezia, biex kienu jitkellmu? Ma xi Baħrin Ingliżi li bdew deħlinaw, Russi li bdew deħlinaw, Torok li daħlu fil-Mediterran bil-qawwa, u jiġifieri tgħidu Torok qed nifhmu l-Ottomani kollha bl-Arab u t-Torok tagħhom. Biex kienu qegħdin jitkellmu Portugiżi, biex kienu qed jitkellmu u l-lingwa hija interessanti li ħafna minnkom naħseb ġej jafu, kienet forma ta' Taljan. Mela allura l-Italja biex jira preżenti f'nofs dan il-banju sabiħ tal-Mediterran li ta' tant soċjetà lil kulħadd, ġvera lid-dinja kollha mbagħad ta' ċivilizzazzjoni sħiħa, l-Italja kienet forniet biex ngħidu hekk lil sien bażiku li qed jużaw il-Baħrin, li qed jużaw il-ħaddiema u l-merkanti li kienu jridu jittrattaw bejniethom, ibija u jixtru, jagħtu istruzzjonijiet, kważi kważi jiftehmu wara xi ġlieda. Ġifieri kien hemm lingwa li jisu jifhimha kulħadd. Imma għalkemm tistema ħafifa li kienet bit-Taljan, meta nafu li hekk it-Taljan innifsu sa s-seklu 19 hux vera kien għadu ma ħax il-forma formali li għandu llum, u qed jerġa' jgħid imma allura x'Taljan kien. U min kien id-deċida li juża din il-lingwa? Probabbli, hija idea biss, probabbli li l-Baħrin Taljani sqallin peress li qegħdin f'nofs il-Mediterran b'dik is-sieq tal-Boots kif inħobbu ngħidu niezla niezla fil-Peniżola Taljana taqsam isha l-Mediterran f'żewġ naħat u mbagħad issiplinna fin-nofs. Dawna kienu fost l-aktar popolari li jaħdmu l-baħru, jaħdmu fuq il-baħar. U l-Maltin ovvjament għamlu bħalhom u l-Gżejjer l-oħra għamlu bħalhom. Imma it-Taljani kienu f'numru abbastanza kbir u probabbli l-irsin tagħhom baqa' jimxi u wara kollox kien ilu użat mhux ħażin fil-Medjuev ukoll u allura xteret kemm felaħ. Illum se nitkellmu fuq dan is-suġġett. Suġġett li għalkemm jinstama' u jidher li mhuwiex se jkellimna dwar l-influenzi Franċiżi diretti fuq Malta fiż-żmien il-Kavallieri, imma ma stajniex ngħaddu mingħajru, għaliex huwa suġġett fil-fehma tiegħi li kien ħalli vojt. Jiġifieri fil-waqt li n-nies tal-bliet tagħna, n-nies li kienu imlaħqin dik illum ngħidulha l-middle class, n-nies tal-klassi medja li bdew jaqalawa u allura jirranġaw il-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà jsiru sinjuri iżjed jaffordjaw ċertu lussu, jilbsu ċertu stil ta' moda Franċiża ta' Pariġi, daħlu l-kok Franċiża kemm inna nisimgħu, bdew jollu l-livell tagħhom. Fil-waqt li dik ġiet maħluqa, probabbli f'dak iż-żmien, żmien l-epoka tal-kavallieri, bil-preżenza tal-kavallieri Franċiżi, bl-istil u kultura tagħhom, madankollu konna nħallu vojt jekk ngħidu li l-Maltin fost ħafna oħrajn ridu jitkellmu ma daw in-nies kollha minn Griegi sa Portugiżi fil-Mediterran b'xi ħaġa komuni, għax inkella ma kinux jiftehmu. U għalkemm wieħed jifhem li fid-baħħi bħal kull sena oħra faċli jekk tidu jiġbed miegħek il-ħabel tpoġġeħ viċin il-ħabel u turih li qed tiġbed u jiġbed miegħek u jiftehmu Baħri Griku Malti jew Malti u Portugiż jew Franċiż, ma banda l-oħra xi darba daw ħalqhom jgħat bil-kliem u ċertu kliem jiġi bħaċċi rasa jgħidu. U għalhekk jaħdem. Għażidt fuq dan is-suġġett. Nitkellem mal-professur Karmel Kassar, li huwa lecturer l-università, kif nafu, u kemm il-darba kien mistieden hawnhekk. Wara li rajt il-paper tiegħu Malta Language Literacy and Identity in a Mediterranean Island Society. U naħseb se jkun suġġett interessanti għalkemm nerġa' ngħid se nħorġu ftit, se nagħmlu parentesi żgħira il-barra mill-influenza diretta Franċiża, imma naħseb li tajjeb biex nagħlquh il-kwadru biex ma niġux qasa aħna stess naqgħu fit-tentazzjoni li ma jgħidux il-verità kollha, illum se nitkellmu ħafna iktar fuq dina il-lingwa franka li kienet tipo ta' Taljan, ma kien hemm iktar minn waħda wkoll, allura tajjeb li nisimgħu din it-taħdita, u li fl-istess waqt ukoll barra li kien hemm iktar minn waħda, il-Professur Kassar se jagħtina informazzjoni anki kif jiddeduċi qabel ma għamel il-karta fuq din il-lingwa tarif li ħareġ fuq din il-lingwa kif wasal għalih. Naħseb se sibu interessanti. Hija diskussjoni aktar milli taħdita u għalhekk naħseb se tqanqal ukoll ftit kurzita, ftit interess minnaħa tas-semija kollha. Naddu għalhekk għall-Professur Kassar. Ħanibda minnu fih bil-mistoqsija li tewden intu tagħmel dal-vjaġġ ta' San Fasun. Insemmu ħafna Franċiżi f'Malta, insemmu ħafna l-bereċ kollha tal-kavalieri li kienu Malta, insemmu l-kummerċ, insemmu t-taħlit, imma daw biex kienu jitkellmu. Tiġi naturali kważi mistoqsija, jekk kienu Franċiżi biex kienu jitkellmu bil-Franċiż u l-Taljani u l-Ġermaniżi u l-Maltin. Naw kienu poliglotti daqshekk il-Maltin li jitkellmu dawn l-isna kollha, kien qisu t-Torri ta' Babel hawn.
Bla dubju ta' xejn, jiġifieri kienet kien perjodu naħseb livell ta' storja ta' Malta ma nistax ngħid għall-pre-istorja jew post jew proto-storja tal-antik, però għall-istorja miktuba tagħna, ta' jiena ngħidu hekk tal-aħħar elf sena, naħseb illi opinjoni tiegħi forsi hija żbaljata ma nafx, ma naħseb illi huwa l-aktar perjodu interessanti
u rik
fejn jidħol it-taħlit. Ħafna drabi aħna ninsew jew inkella minħabba li forsi ngħaddu minn pereżempju xi ħadd jidħol il-bent jew xi ħadd ikun għaddej jara s-swar jew jitla' minn fuq il-barakka ta' fuq jara Sant'Angelo il-port, eċetera. Edhenna ħafna drabi ma nirrealizzawx li da ma kienx sforz tal-Gran Mastru jew sforz tal-
Maħsub u proġettat
tal-kapitlu tal-ordni biss, imma dena kellhom in-nies warajhom u kellhom il-flus ġejjin mill-Ewropa kollha u kellhom nies ġejjin mill-Ewropa kollha u anke minn postijiet oħrajn, m'rdux nisew ukoll l-iskjavi.
Sataw kienu mill-Afrika, Etjopja.
Iva, u fil-fatt in-nies minn kien iswed jiġifieri bħala kulur, bħala karnaġġjon kienu jgħidulu Etjopo. Meta inti fid-dokumenti ssib il-kelma Etjopo. Ġifieri mill-Etjopja, ma jfisser li huwa mill-Etjopja, jfisser li huwa
nazzjonali ta' Etjopjana.
Jfisser li huwa iswed Afrikani ġifieri. Dak is-sens kif nitkellmu llum. Illum il-ġurnata qas issew nitkellmu iswed Afrikan għax illum issib iswed fil-Amerika, issib iswed
il-Karibew.
Il-Karibew. Ġifieri da' xejn differenti, imma dak iż-żmien kienu jassoċjaw il-min ta' kulur, ġifieri ta' karnaġġjon iswed kienu jirreferu bħala Etjopja.
Mill-qalba tal-Afrika.
Mill-qalba tal-Afrika. U r-raġuni tagħha hi li minħabba li l-Etjopja wkoll kellhom ċertu affinità magħha minħabba l-leġenda ta' Prester John, minħabba li l-Etjopja essenzjalment hija Kristjana, insara
tal-ewwel
Ortodossi. Jiġifieri allura hemm ċertu affinità mhux b'disprezz qed jgħidulhom, kien hemm ħafna ammirazzjoni lejhom. Hija ammirazzjoni
għandhom għadd relikwi daw li hemm bibliċi.
Oħrajn jiġifieri l-alka l-famuża arka tal-alleanza. Issa rigward il-lingwa. Jowert nintajt li jena minix lingwista u forsi ta' minnajt ukoll kif wasal talija biex nistudja di tal-lingwa. Jina, meta kontet nistudja, kemm għal-hemm fil Master of Philosophy fl-Antropologija fl-Università ta' Cambridge u eventualment komplejt għad-dottorat. Però fl-istorja, u hawnhekk rrid ngħid li jiena studjajt l-antropoloġija biex nifhem l-istorja ħjar.
Komplementari.
Fil-fatt ġewni ġifieri l-mod kif jibda jaħseb il-moħħ qed tinduna li qed kisser il-fruntieri, moħħok ġifieri ma jibqax jaħseb m'hemmx fruntieri u fil-fatt l-istorja ma fihiex fruntieri għax hemm
storja ta' kultura.
Iżgur, ovvjament ġifieri kelli l-okkażjoni li naħdem wieħed mill-aqwa esponenti fuq livell mondjali issa. Fuq l-istorja kulturali, professor Peter Berg, x'inhi l-istorja kulturali inti trid tipprova tifhem kif poplu partikolari jew inkella komunità jew inkella individwi jew inkella soċjetà kif żviluppat il-kultura, kif żviluppaw ċertu mod taħsib. U dak huwa fundamentali u sfortunatament s'issa hawn Malta ma tantx tajnieh valur dan, u allura bqajna prattikament naħsbu li l-istorja hija kif konna naħsbu mit-sen ilu. L-ewwel ġie dak u mbagħad ġie ieħor u mbagħad ġie l-ewwel. Okej, ġie dak u ġie ieħor, imma l-fattu mhux li ġie dak u ġie ieħor permettili. Imma li daw mhux sempliċiment kif ġew, imma interessanix kif ġew, xallew warajhom daw, x'impatt ħallew fuqna bħala poplu u dik hija l-istorja kulturali. Ux se nitalmu minnom, jena ma nħuġ pjaċir nħares lej l-istoria biex nipromuovi valur per eżempju politiku jew inkella valur ekonomiku jew soċjali iktar mill-liħor, dak ma interessanix. Issa da diskors kollu fiex jitħol titħol il-lingwa, titħol il-lingwa għax il-lingwa wkoll hija parti minna, u jena nħares lej il-lingwa minn dak il-lat. Dana huwa wieħed mill-affarijiet illi Peter Berg kiteb ħafna fuq l-istorja tal-lingwa u kiteb fuq l-istorja tal-lingwa l-aktar mill-perspettiva tal-impatt kulturali x'tirrifletti x'turi fuq soċjetà, fuq komunità il-lingwa waħda. It-tieni nett bħala mezz ta' komunikazzjoni għax il-lingwa importanti għax aħna nikkomunikaw. Grazzi għal fatt li aħna nikkomunikaw bejnietna, mhux nimponu fuq xulxin, nikkomunikaw li hija differenti.
Two-way,
jgħidulin. Iġifieri, inti qed taqsam mingħajr arroganza u mingħajr pretensjonijiet.
Fuq livell ugwali.
Fuq livell ugwali, però minħaħa l-oħra, imbagħad. Inti tista' titkellem fuq affarijiet li tifhem fuqhom. Fl-istudju tiegħi tgħid ma' ħafna affarijiet li għadhom x'isma' l-lingwa u bla dubju ta' xejn l-aqwa referenzi li għandi huma mill-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. Aħna għandna arkivju tal-Inkwiżizzjoni li huwa uniku, uniku fis-sens illi prattikament baqa' intatt. Kien suppost kellu jinħaraq fuq ordni ta' Napoleon, dan li suppost kellu jaħarqu baqa' jitrateni wara li kienu saru r-ribellioni kontra Napoleon.
Dan qed jaħarqu għaliex l-Inkwiżizzjoni kienet qed tirrepreżenta reġim qadim repressanti.
Diġra kullum kien.
Eżatt, jiġifieri daw kienet reazzjoni ta' dak iż-żmien. Kien hawn mexxejja l-ġodda mhux qed niskużah. Ma qed ngħid x'kienet l-atmosfera. Kien qed jipprezzaw il-valur storiku.
U allura nerġgħu nidħlu fl-argument ta' preġudizzji. Il-problema tal-preġudizzji hi li jiena nista' faċilment niddiskredita dak li kien qed jagħmel Napoleon meta jsena ilu, imma ma nistax nagħmel hekk għax Napoleon ġej minn perspettiva ta' rivoluzzjoni Franċiża li bidet neħħi kollox. U di li ma femux ir-raħlin Maltin. U ma setgħux jifhmuha. U hemmhekk kien hemm il-clash kbir lill-qasma kbira li kienet teżisti fi żmien il-kavalliri f'Malta bejn tar-raħal u tal-bint. Li baqgħet qawwija u di toħroġ ukoll anke fil-lingwa. Għaliex, għax fil-lingwa inti kellek kif ġew il-kavallieri u dan għandna evidenza mhux qed nivvinta ġifieri dokumentata da ġifieri. E dan ma sibux dokument sieħ fuq il-lingwa, għax l-intenzjoni mhux li nikbu fuq il-lingwa, dan
is-sejġ
referenza partikolari u tara li għandek tliet kelmiet.
U dan il-kliem qed issibu ħafna drabi f'tal-Inkwiżizzjoni.
Fil-arkivi, prinċipalment
dik l-istorja tant miktuba.
Principalment kriminali, jiġifieri. Principalment tal-arkivi kriminali.
Wara kollox x'isbeh.
Iva, iva, iva.
Isha pulizija.
Principalment meta ġiegħu kellu żewġ funzjonijiet importanti li ngħiduhom daw biex nagħmlu distinzjoni. Kellu l-funzjoni ta' viżitatur apostoliku li kien jiffunzjona bħala nunzju. Kif ukoll inkwiżitur.
Jirrapreżenta l-Vatikan biex niftehmu.
Qed jirrappreżenta dak iż-żmien biex inkunu preċiżi s-Santa Sede. Għaliex, għax il-headquarters tal-Papa, l-palazz tal-Papa, ma kienx il-Vatikan.
San Pietro li nafu llum.
Le, wara Gregorio 13, wara l-Papa Gregorio 13, ġifieri wara l-1580, xi ħaġek, 81, sar il-Quirinale. Fejn llum hemm il-President tar-Repubblika Taljana. Dak kien il-palazz tal-Papa. Is-Santa Sede hemmhekk kienet. Oriġinarjament fil-Medjuevu kienet il-Laterano, ġifieri San Giovanni Laterano. Ma jfissirx li l-Vatikan ma kien hemm xejn, mhux qed ngħidlek.
Kien hemm il-Knisja, l-Bażilika.
U kien hemm affarijiet oħrajn, u kien hemm anke quarters, ġifieri fejn kien joqgħod il-Papa, imma il-palazz papali fil-perjodu li qegħdin nitkellmu fih aħna, ġifieri. Tista' tgħid il-perjodu ta' wara l-assedju, sakemm ġie r-renju tal-Italja, Papa il-sede apostolika kienet hemmhekk. U allura kienet aktar viċin iċ-ċentru ta' Ruma. Essenzjalment l-Inkwiżizzjoni bdiet minħabba it-tixrik, l-Inkwiżizzjoni Rumana għaw issa qed nitkellmu.
Spanjola.
L-ajja Spanjola u hija upgrade tal-Inkwiżizzjoni Medjevali li kienet bdiet minħabba it-tixrik tal-Albiġensi, it-tixrik tal-Erezija tal-Albiġensi li konna tkellimna fuqha qabel. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-Inkwiżizzjoni Rumana li twaqfet speċifikament biex twaqqaf it-tixrid tal-Luteranizmu. Fil-qata mhux Luteranizmu biss, il-Protestantiżmu ġenerali. Dawk in-nies jiġifieri fil-Knisja li jipprotestaw kontra l-atteġġament, l-attitudni tal-Knisja Kattolika.
Biex tippreserva.
Biex tippreserva
jiġifieri.
Eventwalment saret li tilleminija tar-Riforma Kattolika, tal-kontra-riforma.
Tar-reazzjoni li
protestanti. Tar-reazzjoni li protestanti u reazzjoni li ħafna affarijiet oħrajn li waslet pereżempju għal problemi fost li anke huma ta' xjenza li eventualment l-Italja li kienet iċ-ċentru kulturali tal-Europa tista' tgħid li sar transfer mill-Italja għal Franza allura bħala ċentru kulturali tal-Europa għaliex? Għax l-Italja kien hemm wisq restrizzjonijiet. Għandek il-Galileo, pereżempju, huwa l-każ klassiku m'hemm każi oħrajn. Issa x'inhu t-trik tal-perjodu tal-Kavalleri? Kien hemm restrizzjonijiet minħabba l-Inkwiżizzjoni fuq natura reliġjuża. Però għandna impressjoni li dawn kienu nis pjuttost vittorjani, ma kienux. Ma kienux nis bigotti daw. Ta' dak it-tip kellhom bigottiżmu ieħor. Per eżempju għandna l-famuż Simon Provost li kien minn Flanders, li kien French speaker da, li kien il-mastru taz-zekka, dana kien membru tal-ordni, u apparentement kien membru sieħ tal-ordni fis-ser ma setax iż-żewweġ għal xi raġuni. Għax mhux kulħadd l-ordni ma setax iż-żewweġ imma dan kien wieħed minnhom. Jidher? Allura speċi solva l-problema billi kien beda jgħix ma' marada. Ma kif se tagħmel allura biex inti iżomm il-preċett? Ma rridux ninsew illi fis-sistema ta' qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni u għadha hekk sal-lum.
Għala regola.
Għala regola. Imma dak iż-żmien kellek il-bulettin.
Kellek il-bulettin biex jixed li għamilta.
Dan għariet iqerra l-inqas darba fis-sena u jitqarben għall-għajt il-kbir. Kif solva l-problema? Da solva l-problema billi fi żmien qabel l-għajt jitlaqa lil din imur iqer, jitqarben.
Sab arranġament.
Jitqarben, appena jitqarben jerġa' jmur magħha.
Jerġa' jaqa' fid-dnub.
Jiġifieri dan huwa metodu, issa dan huwa forsi bigottiżmu ma kienet tollerata lill-metodu.
Kien jemmen fil-maħfra tal-mulli.
Bla dubju. Jiġifieri dawna kienu nies li kienu jħarsu lejn il-ħajja b'ċertu mod pjuttost relaxed.
Kienu prattiċi, jisomu.
Da xej, mhux ħażin.
Ma mill-aspett materjali kienu prattiċi.
Issa għadna li dan Simon Provost kien minn Flanders. Il-ħabiba tiegħu x'kienet? Il-ħabiba tiegħu jidher li kienet ta' oriġini Greek, Griega. Jew inkella Maltija, però middera li hija Griega. Issa jekk hija mara Maltija jew jekk hija mara Griega, bliema lingwa se jikkomunika.
U Malta qegħdin
qegħdin Malta, qegħdin Malta, però qegħdin Malta fiż-żona tal-port. U din hija importanti ħafna. F'Malta fiż-żona tal-port il-lingwa li daħlu letteralment daħlu l-kavalliri hija Italjan.
Ekku, sa din tiġi għad-domanda oriġinali, jiġifieri biex kienu qed jitkellmu bejniethom il-Baħrin ta' kull nazzjonalità, il-kavalliri magħhom li jaħdmu f'daxxol kummerċjanti u bħal da provost li jitaqa' ma' mara. Aw Malta, daw biex kienu jitkellmu, għax kienu jagħmlu sinjali biss, jiġifieri.
Le, kienu jitkellmu, kienu jikkomunikaw b'xi forma ta' Taljan issa.
U dikin isha lingwa franka ħanajdu.
Dik kienet il-lingwa franka tal-Mediterran, issa dina kienet maqsuma fi tliet tipi il-lingwa franka, dan mhux qiegħed nivvintah jien
hemm ktieb partikolari. Hemm studju ta' wieħed jismu Manlio Cortellazzo u dan Manlio Cortellazzo jiddiskrivi tliet tipi ta' lingwa franka. Jgħid li kien hemm il-Berber Sabir. Il-Berber Sabir kienet lingwa franka li kienet l-iktar li tintuża
fil-Maghreb, fin-Nord Afrika. Essenzjalment kienet Taljan.
Berberi.
Imma kien hemm ħafna paroli
iwajja, bla dubju.
Imbagħad kien hemm dik li jgħidulu Colonial Italian. Colonial Italian ma jfissirx li huwa ta' meta Italjani ħadu tripli. Jew l-Albanija. Fejn naf. Le, qed ngħidu Colonial Italian huwa taħlita hybrid ta' Genovese u Venezjan. Ħafna drabi aħna ninsew
it-tnejn repubbliki
illi wara l-kruċjati, Genova u Venezja kienu jiddominaw il-Levant. Ġifieri. Minħabba l-baħar, ġifiri kellhom ħafna artijiet, per eżempju sal-battalja tal-Lepanto ċipru kienet tal-Venezjani. Per eżempju Kandja, Kreta, sal-1669 kienet tal-Venezjani, u kien hemm ħafna artijiet oħrajn fil-Greċja, kien hemm ħafna artijiet oħrajn. Ġifiri kellhom ħafna kummerċ. Ragusa, Dubrovnik, li kien hemm ġifiri preżenza Venezjana qawwija ħafna l-Adriatiku kollu wkoll. L-Ionian Islands, Zakynthos, Zante per eżempju. Fejn wara kollox twilet l-Alfieri. Minnaħa l-oħra għandek Genova. Genova li kienet ħares l-aktar mhux lejn l-Adriatiku ma lejn it-Tirren. Allura għandek Genovese illi jitkellmuh Innaħat ta' Spanja, innaħat tal-Alġerija, dawk il-postijiet. Dak li kien jitkellmu fl-Ewropa kien naqra differenti mis-Sabir Berber, għax ma kellux dak it-taħlina semitika, ma b'xi mod ħafna mill-kliem kienu jixxibħu. Imbagħad ukoll għandek dak li magħruf bħala lessiko mediterraneo, issa biex nifhmu x'inhu dal-lessiko mediterraneo. Prattikament daw, jekk jiena niġi nkellmek bil-lessiko mediterraneo jew bil-Berber. Sabir, jew inkella bil-kolonji l-Italji, b'xi mod ħanaslu. Jiġifieri dina kienet interessanti, ovvjament hekk inti għandek nejn miż-żewġin. U wara ftit naħseb li jinaqsuhom il-mossi bl-idej. Jiġifieri dik kienet mod kif kienu jaħdmu. Issa dena interessanti ħafna għax.
Jiġifieri hawnhekk kien jippermetti li ngħidlek jiena minħabba sanfasu dejjem interessant il-Franċiż. Allura kien hawn preżenza qawwija ta' maħrid, kummerċjanti u kavalieri Franċiżi, kważi l-ħin kollu.
U anke Griegi, u anke Griegi.
U anke Griegi. Imma daw ma kienux jiġu bil-lingwa tagħhom u jimponuha fuq xi ħadd ieħor, kienu jidħlu f'dan f'din it-taħlita, f'din il-borma ta' lingwi franki li kollha għandhom influwenza.
Ta' lingwa franka perdu, la lingwa franka. Lele dik kienu jużaw kollu.
Tal-lingwa italjanizzati.
Jiġifieri jiena baħri, pereżempju Malti u mort fejn fina Marsilja. Hemmhekk kan irranġa bil-lingwa franka.
Huma il-Franċiżi ta' Marsilja ħajfmuk u ħajkellmuk isu più o meno l-istess.
Mid-dokumenti joħroġ da. Akider.
Kien hawn daw it-tliet lingwi komdi li flimkien jagħmlu l-lingwa franka. U titkellem x'titkellem inti titħol f'dik il-borma biex tiftieħ.
Jidher kif qalilna Cortellazzo jidher li kienet taħdem dak il-mod. Jiġifieri jiena naħseb li tagħmel sens. U jiġifieri mid-dokumentazzjoni li għandi jiena jiġifieri milli sibt mill-fraki l-issi toħroġ ħafna din.
San Fason, il-lum professur Carmel Kassar jgħat imexxina fil-Mediterran laqgħana ma' nazzjonalitajiet differenti fosthom iktar ħaġa komuni il-Baħrin, il-merkanti li kienu jaħdmu dan il-banju sabiħ ta' baħar tan-nofs kif ngħidulu u jkellimna dwar il-lingwa franka. X'kienet il-lingwa franka u kif il-Maltin flimkien ma' ħafna nazzjonalitajiet ta' nies differenti li kienu jiġu fil-portijiet tagħna, speċjalment il-port ewlieni tagħna kienu jiftehmu. Konflu jisimgħu San Fason.
Issa punt interessanti ħafna wkoll hi li hawnhekk rridu nagħmlu distinzjoni bejn nies tal-Belt u l-nies tar-Raħal. Nies tar-Raħal dawk qed jitkellmu bil-Malti.
Malti semmiet iku Arbi ħanajdulu hekk
baqgħu. Il-Malti ta' Pietro Casciaro, il-Malti antik. Tal-Belt. Min-naħa l-oħra, kienu jagħmlu distinzjoni. X'jiġifieri distinzjoni? Nagħmlu mod naqegħdin fil-Belt u fadna li fil-Belt hemm Taljani, Napletani, sqallin, qed nagħmel din distinzjoni għax li sqallin ma jitkellmux bit-Taljan, illum saru jitkellmu bit-Taljan, imma qabel ma kienu jitkellmu bl-isqalli. U Napletani għadhom sal-lum jitkellmu bin-Napletan u jekk tisma' xi ħaġa bil-dan jagħmilulek bis-subtitles fuq television Taljan. Għax ma tifhmux jiġifieri, ma tfissirx li jekk inti taf it-Taljan taf in-Napletan.
Min-Napletan huwa b'saħħtu.
Allora speċi waqt li l-Venezjani jew l-Genovisi jew r-Ruman b'xi mod tifhmu. Nagħmlu mod, għandek żewġ Maltin qegħdin jitkellmu fuq galera. Qegħdin jitkellmu bil-Malti bejniethom. Jiġi wieħed Grieg, u mbagħad jiġi wieħed Spanjol jew Franċiż jew Taljan jew sqalli.
Għax għandu interess kummerċjali jew ħajjaħdem magħhom.
Id-diskors jinqalet. Ma nibqgħux nitkellmu bil-Malti, bdejna nitkellmu bil-lingwa franka. Każ interessanti ta' patissiera u konfectioner ġol qalba tal-Belt ħdej il-palazz. Bidhem sqalli dan. Pero jmorru ħafna għandu ġol ħanut tiegħu, ovvjament dan kien iservi suppeċi ta' coffee shop għallak iż-żmien, ħanut tal-kafja, kien jmorru ħafna għandu kavalieri Franċiżi u Taljani. U wasqalli, id-diskors kien isir bil-lingwa franka, speċi ta' Taljan. Kavalieri Franċiżi u Taljani l-iktar li kienu jmorru għandu.
Kulħadd jixrob mill-Latin ħajdu hekk.
Iva naturalment. Imma hemm kontinwità ta' jiġifieri jiena waħda mill-affarijiet l-aktar li tirritani hi meta nara il-pajjiżi Ewropej Latini li tant u titmur fihom biex tapprezza, tant għandhom l-istess lifestyle, tant
hemm l-istess kultura.
Tant hemm affarijiet l-istess, pereżempju jekk għandhom il-baħar imorru passeġġata
mal-kosta.
Mal-kosta. Morru passeġġata, ġifiri bit-tfal.
Il-promenad.
Il-promenad, dika jħobbu jagħmluha ħafna. Dika ma ssibix. Issiba l-Italja kollha, issiba l-Italja Milan ma tistax tagħmilha ma.
Issiba Franza ma.
Issiba Franza U siba Spanja?
Spanja, Portugal.
E siba kollum kien. Affarijiet żgħar dawn. Imma tinduna kemm in-nies għandhom l-istess tendenzi. Dju ma tagħmilx Ingilterra, pereżempju.
Probabbli l-baħar jasal id-dar.
Appuntu. U laqas tagħmilha fin-Nord Sea, finna fil-Ġermanja.
Qas il-Ġermaniżi perse.
Ma jagħmlux.
Jagħmluha ħafna.
Appuntu. Imma tant hemm affarijiet illi daw il-pajjiżi. Kulturalment issa qed nitkellem għandhom ma tistax tinjorhom meta qed tistudja l-istorja. Għandhom partijiet
komuni mill-identità tagħhom.
Għandhom ħafna x'jaqsmu, anke l-mod kif iħarsu lejn l-ikel, kif iħarsu lejn il-ħajja, kif iħarsu.
Dak li ngħidulu toħodha easy aħna ngħidu.
Jiltaqgħu gruppi kbar, familji.
Jaġbuha temperamenti.
Hemm ħafna, ħafna affarijiet. Allura jekk jiena pereżempju Malti u mort Nizza, jew inkella mort Sqallija, jew inkella mort Kadiz.
Ftit li ġejjin bidel.
Ma kantx, lifestyle hija l-istess. U dan mhux qed nivvinta, dan huwa argument li ħarġu ħafna ċar Fernand Braudel fil-Mediterranean. Punt importanti ħafna però, id-distinzjoni netta ħanel ġammur fija, id-distinzjoni netta li teżisti bejn tar-raħal u tal-belt. Mela tal-belt huma nies aperti, miftuħin għat-tibdil, ħafna miftuħin għat-tibdil, lesti li jadattaw ruħom ma' ċirkostanzi, flessibli immens. Waqt li tar-raħal huma riġidi ħafna anke fejn jidħlu pereżempju żwieġijiet.
Tar-raħal għandhom ikollhom ċertu sens ta' affarijiet.
Baqra tajba tinbih f'pajjiża jgħidu. Jiġifieri jekk jista' jkun inti għandek tifla żewweġiex ma' tal-barra. U jekk iżewweġ jekk tiżewweġ ma' ta' barra, tiżewweġ ma' nhar irħula viċin, mhux mur il-belt, ma tarax il-belt dak it-taħlit jew l-bormla jew birgu jew l-isla.
Qed jibżgħu minnhom.
Iva, 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 jibżgħu, jibżgħu.
Hemm ċertu biża' u hemm ċertu sens ta' inferjorità li huma ma jkunux konxi minn.
Jirrispettawhom, tant jirrispettawhom milli meta jiġu biex jibnu knisja, jibdew jibnuha bil-koppla għax il-belt hekk issir, jew jibdew jagħmlu l-iskultura u jibdew jibnu la barokka speċi bl-istil barokk. Għaliex għax dak huwa l-moda. Dik hija l-istil.
Għalhekk semmej ftit inferjorità, x'huma jarawhom dejjem
aqwa. Nimitawhom. Imma dawk xellerati, nimitaw. Għax dawka għaliex, għax dawka aperti għal kulħadd, daw hekk għandhom tifla ġifieri u jiġi Franċiż iżewġu ilu, jew hekk jiġi Sqalli iżewġu ilu.
U jekk jiddaq jitlaqa.
Huma nies daqsxejn waħda
skruplużi.
Tan-naħa tar-raħal.
Skruplużi tar-raħal jibżgħu l-fern.
Ndili anke ġifieri jkissru regoli u iwa r-randan, imma jekk għandi ħabtijiet biċċa ġobhom ma noħodix.
Fil-belt.
Fil-belt, ovvjament.
Abbuża.
U hekk għandi ma jfissirx li tar-raħal ma kinux jabbużaw ukoll.
Ma moħbi forsi.
Jista' jkun illi l-evidenza li għandna peress li r-raħal kien maqtuħ, allura hija inqas.
U dak li għamlu għamluħ bax bax.
Waqt li peress li l-Ingwiżituru n-nistama dwaru qegħdin il-birgu u l-birgu u l-belt kulħadd fuq xulxin. Għax kulħadd jgħix fil-karrejiet u kulħadd ġo triq. Allura kulħadd jaqed jagħmel ta' kull taħdeh.
Ir-razzett maqtu ħali.
Iżgur. Allura għandek inqas ċans li jkollok rapporti jista' jkun ukoll. Però jibqa' l-fatt illi hemm distinzjoni ta' kultura. Il-każ ta' wieħed Franċiż ma nafx minn fejn ġej, jiena nassumi li ġej minn naħa isfel ta' Franza. Li huwa Antonio Gontier. Dena kellu problema, dena kien imur fuq il-galej. Issa tajjeb li ngħidu li l-ordni kienet ħallas tajjeb ħafna. Sibt evidenza mhux hawn Malta Ruma illi s-suldati li kienu jingaġġaw mal-ordni kienu jitħallsu d-doppju ta' dawk li kienet ħallas ir-Repubblika Venezjana.
Mal-gvern jaqbillek hawn kien fil-każ.
Ejwa żgur.
Imma
kienu jitħallsu d-doppju.
Id-doppju, mhux ċajt.
Issa d-doppju tal-Venezjani sa dawna kienu merċenari suldati, ma nafx kemm kienu jiġifieri. Imma jibqa' l-fatt li kienu jħallsu doppju. Ta' Venezia, u dan għandna l-evidenza.
U għalhekk ġibdu ħafna lejhom.
Għalhekk titħares lejn l-arkivi, għax mill-arkivi titgħallem mina nixtieq tidħol f'aktar teorija, għax wara kollox it-trend tal-istorja llum hija li tikteb it-teorija. Imma meta inti għandek pajjiż illi
miżawt.
Miżawt bl-arkivi u mhum istudjati biżejjed l-arkivi, maħniex qegħdin nistudjawhom tant għandna informazzjoni. U mhux Malta biss anke barra, fuq Malta.
Fuq Malta.
Għaliex, għax il-kavalieri kienu ġew minn kollhom kien u kien hemm ċertu interessi.
U anki kellhom l-iktar drawwa sabiħa li kienu jinsbu kollox.
Iżgur ukoll.
Kontrolla l-kollox daw. Jiġifieri għaddej.
Tant għandna informazzjoni u ma nafuhiex għadna qegħdin niskopruha.
U xi ġralu Antwan allura?
Dana il-Franċiż dana żewġ tifla. U kellu fuq l-20 sew u dina kellha xi 14-il sena. daka kizmin kienet naturali. Tiġraneti ilu smajt l-istoria ta' tfajla ta' 12 sena mil-Jemen, mietet waqt li qed twellet. Dak iż-żmien hawn Malta kien isejlek ukoll, aħna ħafna darba ninsewhom daw. Issa dina kienet għadha litteralment ħallihom ma' fis-snina, ġifieri, ta' dik l-età. Il-problema tal-gontieri probabbilment kienet tfajla attraenti u dana baħri. Uħafna minn dal-istejl ma għax dina spiċċat omma wara li żewġi tal-irgontier, omma kienet qabbada waqt li gontier imsiefer jinnaf jiġġielet il-gwerra l-kruċjati tal-ordni kontra t-torok jew kontra il-korsari barbareski jew.
Jissogra ħajtu.
Jissogra letteralment ħajtu din jiġifieri kienet omma tqabbada ma' kummerċjanti.
Tħaddima.
U ovvjament kienu jagħha ħafna flus bejnietom in-nisabek. Il-mara, it-tifla
ġifieri. Mem l-irġiel.
Żgur. Dik hija ċirkostanza partikolari tal-port. Daw kienu l-birgu u dana l-ewwel irrapporta fil-qorti tal-isqof u hawnhekk qed jidħol dak li għadna qabel.
Irrapportaw l-omma u l-binta li
Antonio Gontier stess.
U stess sema.
Irrapporta l-rati tal-isqof.
Sar jabda l-abbus li meta
fissija. Tawfarom, twissija. Imbagħad spiċċa anke marant il-Gran Mastru, eventualment marant l-Inkwizitur għax ma felax iktar, u meta marant l-Inkwizitur ġifieri minn fejn tasal aktar.
Kapolini.
Eħ, u meta marant l-Inkwizitur ħal passi u tefaħħa l-ħabs. Issa, Gontier kien miżewweġ ovvjament lil Minikella de Patti, din hija Minikella tfajla 14-il sena.
Birgu għawedin il-Birgu.
Minikella mill-Birgu, ovvjament l-Inkwizitur arresta. Tefaħħal il-ħabs tal-palazz tal-Inkwizitur. U kienet f'kamra ma' waħda minn ħaltarxin. Issa tajjeb li ngħidu li ħaltarxin mhuwiex
stess università dew.
Ħaltarxin però.
Waħda bħala probabbli.
Le ħaltarxin kienet għamlet xi ħaġa din. Ħaltarxin kien famuż dak iż-żmien għan-naċ sa ftit ilu, għan-naċ u għal-mos. Fil-fatt, ma tantxu l-bot mill-birgu, ma tantxu l-bot mill-port, imma kienu nista' rraħal. Prattikament kienu raħħala, ġifieri kienu jieħdoh sieb in-naċu l-mos. U dina ta' ħaltarxin osservat eventwalment x'ġara bejn ir-raġel u l-mara, f'liema sens. Għalkemm Minikella kienet il-ħabs tal-Inkwiżitur, ir-raġel tagħha, il-Franċiż, mar Antoine, mar u ħadilha tibdila. Għax qalet illi kella il-ħwejjeġ kienu maħmuġin, fil-fatt itajt stess illi kienu ħanuża l-kelma bit-Taljan kif jużawhuma pjeni di pidokki il-ħwejjeġ, jiġifieri
mdewda.
Mdewda letteralment, u ħadilha l-ikel, mhux l-ikel li jagħtuhom mill-Inkwiżitur, imma ħadilha ħasid misjur. U biex tieħu ħasid dak iż-żmien jiġifieri qed jitratta tajjeb, jiġifieri dan li marha li kellu dak kien affezzjonat leha.
Ġifieri wol ir-rapporta u mħabba fih tagħha l-ħabs, ċorta mar jitmaħħaw il-biża.
Xorta baqa' jieħu ħsieba, dak kien iħobba ħafna lill-mara tiegħu, dan miskin, mara qed taqlibilu qed jiddispra għax mara qed taqlibilu, mhux għax qed jiddisprezza.
Baqa' jħobba.
Imma ħobba miskin, jiġifieri jiena li tħassru ċertu sens. Fis-sens tidħol f'ċertu sentimenti fihom, imma tinterpreta dak li tiltaqa' miegħu fl-arkivi. Issa fejn jidħol il-kas tal-lingwa franka? Il-kas tal-lingwa franka li huwa interessanti ħafna, jidħol fid-diskors li qalet dil-mara
ta' ħaltarxin.
Li semgħat il-mara ta' ħaltarxin tajt min ikella lir-raġel tagħha. Il-eye witness report. Meta bdiet tajru toffendih u ħafna nġurji ġifieri.
Di Minikella.
Minikella lir-raġel. Żgur xorta
li
għajritu għajritu. Uri daħħabba liħ eċetra, għax tefaħħal ħabs, li tfajla jol mara taħal darxin, ġabuħ u dim l-Inkwiżitur, għala dik il-kustjoni kolla li kienem ġol kamra fil-ħabs, dik iċċella fil-ħabs, ġġar eżat, għabżed din taħal darxin, għaltu, ma nistax najdlek. Ma nitkellimx bil-Franco, ċoje in italjano, għet niftem, u dan huwa dokument, kifini, bil-Franco, ġifiri bil-lingwa franka, ġifiri bil-Taljan,
għax il-lingwa franka kienet.
Issa, il-lingwa franka hija Taljan.
U di taħartarxin kienet tkellem bil-Malti.
Biss kienet tkellem Malti biss. Ma kienx taf kelma oħra, però kienet taf kelma waħda. Femet kelma waħda li interessanti. Femet meta jrritu kornuto ġifieri. Dika kienet taħfa, ma l-oħrajn ma femitomx. Li ħelwa ħafna. Hemm każi oħrajn. Il-kaptan tal-Inkwiżitur li kien Malti, il-kaptan tal-iżbirri, tal-Inkwiżitur li morru jiġbru n-nies biex jarrestawhom. U dati l-attaraġġ tal-palazz tal-Inkwiżitur u kien hemm ieħor incidentalment kien Franċiż ukoll. U da offendih. kien hemm ieħor mir-raħal li kien qed jismagħhom qed jarhom. Dal Franċiż offenda lill-kap tal-Inkwiżitur.
Mela r-raħal ra lill-Franċiż joffendi lil dal kaptan.
Ma setax jispjega x'qalu għax huma jafx il-Franko għax tkellmu bit-Taljan. Ulħon il-moment taħroġ di. Issa l-Franko ma kienux jitkellmuh l-irġiel biss kienu jitkellmu anke n-nisa ġifieri qegħdin ngħidu. Basta
tal-żgur.
Bla dubju.
Biex jikkomunikaw ma' klijenti.
Għandek każi ta' pereżempju kavallir Taljan Ġermaniż jew Franċiż, għandi każ ta' kavallir Metternich, bla dubju ta' xejn Metternich huwa Ġermaniż jew Awstrijak, ma' kortiġana Maltija jitkellmu bil-Franko. Jiġifieri dik kienet il-lingwa li kienet komuni ta' dak iż-żmien. Issa li hemm interessanti wkoll li meta nitkellmu bil-lingwa franka, il-lessiko mediterraneo huwa bażikament il-ġargin illi jintuża fuq il-flotta navali ottomana. F'dal periodu, meta ġew biex jagħmlu r-riforma fi żmien il-Young Turk Movement ġifieri lejn l-aħħar tas-seklu 19, ir-riforma militari tagħhom l-Imperu Ottoman kien wasal fl-aħħar tiegħu. Li hemm interessanti hu li staqsew lill-Ġermaniżi biex jirriformawhom l-armata. Allura beda l-kuntatt mal-Kajzer dak iż-żmien il-Ġermanja kienet diġà magħquda bħala Imperu Ġermaniż taħt il-Kajzer tal-Prussja u in-Navy qabdu lin-Navy Taljana. Allura żdiedu meta għamlu l-upgrade tad-diskors tal-vokabolarju marittimu, il-kliem li kienu jużaw ħafna minnu tista' tgħid li ġej mit-Taljan. Għaliex dal-interess kollu anke fil-flotta Ottomana qegħdin nitkellmu fil-lessiko Mediterraneo, fil-dal-ġargin li huwa essenzjalment Taljan. Aħna ħafna drabi ma nirrealizzawx li l-Italja il-forte tagħha speċjalment mill-kruċjati, mill-ewwel kruċjata, fuq livell kummerċjali. L-Italja l-qawwa tagħha kienet fil-baħar. U tmur lura, tant tmur lura li dawna, pereżempju Venezia jew Ġenova, il-ġit illi għamlu kien saru importanti, saru kbar, saru b'saħħithom, kien minħabba r-Repubbliki Marinari, dak iż-żmien in-negozju li kien isir fi żmien il-Kruċjati. Dana baqa, tantu veru dan, illi eventualment it-Taljani saru navigaturi kbar.
U kellhom l-iktar pajjiż kważi li kellu repubbliki tal-baħar daw.
L-bidu ta' settembru għadhom jagħmlu speċi ta' regatta bejn l-erba' repubbliki marinari li għadhom jeżistu kellhom importanza storika enormi.
Mhux għall-bandiera tan-Navy Taljana
tal-lum.
L-erba' armi
tal-lum. Li huma ġifieri Pisa, Amalfi, Ġenova, Venezia. Li hija importanti ħafna.
Għalhekk hemm issa libta Malta għalmin forsi għandu kursi.
Minħabba Malfi.
Minħabba Malfi huwa l-istessa libtana.
Dik hija fattur importanti ħafna. U dana jibqa' sejjer, dana ta' min insemmi fattur forsi ma nafx kemm għandu x'jaqsam mal-Franċiżi, però il-problema tal-Taljan f'Malta, jiġri dan it-Taljan ma daħalx minħabba kwestjoni bħal ma hawn min jaħseb.
Terarja jew politika.
Minħabba
fil-prattiku daħal.
Daħal jiġifieri għal raġunijiet
franka tal-baħar.
Prattiċi ta' dak iż-żmien aħna konna u din hija fattur ieħor li ħafna drabi ninjorawh. Aħna konna meqjusin bħala wieħed mill-istati, għax l-Italja ma kienx teżisti, bħala wieħed mill-istati li tista' tgħid kulturalment u ekonomikament konna nitqisu bħala parti mis-sistema Taljana.
Estensjoni ta' sqallija.
Saret estensjoni ta' sqallija b'ċertu identità taħt il-kavallieri.
Minħabba l-kavallieri mbagħad jagħmlu sovranità tagħhom.
Pratikament dan il-Franko dal-lessiko Mediterraneo kien jiġi mitkellem kullum kien.
Però l-Ingliż illum.
Isu l-Ingliż illum. U baqa' anke fi żmien l-Ingliżi, u l-Ingliżi ma tawx kasu. L-Ingliżi bdew jagħtu kasu wara li l-Italja saret renju. Għaliex? Għax l-Italja kienet taf illi l-forte tagħha kienet in-Navy. Allura l-ewwel ħaġa li jagħmel il-militar Taljan bdew isaħħu ir-rwol tan-Navy marittimu r-riżwol tan-Navy Taljana, ovvjament. U bdew jaħdu ħsieb in-Navy. Meta sarek Malta taħt l-Ingliżi. Kella alarm, għax huma fejn se jkabru in-Navy Taljani ġol Mediterran. Allura hemmhekk bżajna mill-competition. U hekk inti toqgħod tinnota meta bdew isiru tittinbena l-flotta Taljana lejn 1880, twaqqaf prattikament il-partit antiriformista f'Malta fejn li rid iżhom it-Taljan.
ringrazja emmek l-professur Carmel Kassar, l-ekċeller tal-istorja u kif tafu autur ta' diversi kodba u kif għattilkom il-bazi ta' taħdita tal-lum ta' diskussjoni kważi interessanti tal-lum kienet moħuda l-aktar, msejsa l-aktar fuq paper li l-istess professur kien ippubblika fl-2001 fil-volumi ta' National Identities, volume 3, number 3. U kien jisema Malta Language Literacy and Identity in a Mediterranean Island Society. U għem vjaġġaw għet jistaqsiju vera l-insularita. Kien mija minna jowle. Għala għu l-għzira mdawra fil-bahar. Ovvjament hemm argumenti favur u kontra. U jena dak jitsib għallikom hawnhekk u minna ħati għal xwieqek għandi kum appunta meta ġimgħa dieħla meta nissuktaw ftit fuq linji rib ħafna ta' din u mbagħad nibdew xi ħaġa interessanti.